İslami inqilabının 38 illik şükuhu.
İran İslam Cumhuriyeti inqilabı qələbəsinə bağışlanan məxsus eşitdiriş.
Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Iron Islom inqilobi g'alabasining 38 yillik sanasi va Fajr 10 kunigiga bag'ishlangan Islom inqilobining 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitirishlarining navbatdagi soni e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz ham Ironda ilm va sanoatning rivojlanishi natijasida ushbu mamlakatning xalqaro miqyosdagi nufuzining oshishi mavzuida bo'ladi. Bizni tinglab boring. İslomiy inqilob g'alabasidan so'ng mazkur mamlakatda barcha sohalarda o'zgarishlar yuzaga kelganini ta'kidlab o'tgan edik. Ayniqsa ilm va fanning taraqqiyotiga katta e'tibor qaratildi va vaqt o'tishi bilan ushbu zaminda katta yutuqlarga erishildi. Bugungi kunda ilm va yangi texnologiyalar Eron aholisi hayotining ajralmas qismiga aylangan. Bir vaqtlar ilm va fanlar sohasida yetakchilik qilgan Eronlar bugungi kunda ham mamlakatda mavjud turli ilmiy muassasalarda ushbu zaminda muvaffaqiyat bilan faoliyat olib borishmoqda. Eron olimlarining ilm va yangiliklar yaratishdagi ulkan xizmatlari bugungi kunda ham jahon miqyosida keng ko'lamda e'tirof etilmoqda. O'tgan yillar davomida Eronda yangi texnologiyalar zaminasida qo'lga kiritilgan ulkan yutuqlar hatto g'arbdagi qudratli davlatlar ham xavotirga solgan edi. Ular xususan Eronning yadroviy energiya sohasidagi yutuqlarini bir bahonaga aylantirib, mazkur mamlakatda yangi rivojlanishlarning oldini olish uchun Eronga qarshi bosim va sanksiyalarni oshirishadi. Ammo ushbu qiyinchiliklarga qaramay, Eronda taraqqiyot va rivojlanishlar yo'lidagi ilmiy izlanishlar katta sayarkalar bilan hamon davom etmoqda. Xalqaro ilmiy doiralarning hisobotlariga ko'ra, Eron Islom Jumhuriyatida turli sohalardagi ilmiy rivojlanishlarning tezlik holati jahondagi ilmiy rivojlanishlarning o'rtacha sur'atidan 11 marotaba ko'proqdir. Ushbu statistik ma'lumotlar Eronda ilmiy va texnika rivojlanishlar katta jadallik bilan oshib borayotganidan dalolat bermoqda. Qudratli davlatlar va Eronistan Jumhuriyatida bo'layotgan ilmiy taraqqiyotlar o'rtasidagi masofa yaqinlashib borayotgani ham mazkur mamlakat xalqi uchun quvonarli holdir. Aytish joizki, hozirgi vaqtda ilmiy rivojlanishlar ko'rsatkichi bo'yicha Eronistan Jumhuriyati jahonda 12-chi o'rinda turadi. Islomiy inqilobdan oldin Eronda yoshi katta bo'lgan fuqarolarning 70% savodsiz edi va bolalarning faqat 40% maktablarga borardi. Hozirda esa mamlakatda savodli aholining soni 100% ga yaqinlashgan. Chunki Eron Islom Jumhuriyati tuzumida ham Islomda ilmning muhimligi ta'kidlangani bois ilm fanga va texnologiyalarning rivojlanishiga katta e'tibor qaratiladi va maxsus ommaviy dasturlar davlat tomonidan ishlab chiqariladi. Ushbu savodxonlik harakatlari natijasida yoshi katta bo'lgan kishilarga ham bilim va turli kasblar o'rgatiladi. Endi esa Eron Islom inqilobiga doir tahlilchi Xadicha Xo'jandining qilgan suhbatlarini hukmingizga havola etamiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Eron Islomiy inqilobi shubhasiz 20-asrning olamshumul hodisasi bo'ldi. Eron tuprog'ida mustahkam islomiy davlatning qaror topishi na g'arb ta'siri va na sotsialistik lager ta'sirida bo'lmagan xalqaro munosabatlarning faol va mustaqil ishtirokchisining paydo bo'lishi geosiyosiy nuqtai nazardan kutilmagan hodisa bo'ldi. Ma'lumki, bu ülke 1979 yilga qadar g'arb ta'sirida edi. Shuning uchun ham g'arb bu yo'qotishni qabul qilolmay jazavaga tushdi va bu mamlakatni yana qaytadan o'z qaramiga aylantirish uchun ko'pdan ko'p yillanayranglarni ishga soldi. Ammo g'arbning bu urinishlari biror bir natija bermadi. O'sha paytda Eron islomiy inqilobining yashovchanligiga ko'pchilik shubha bilan qarardi. Ba'zilar esa to'g'ridan to'g'ri uni bo'g'ib tashlashga urindi. Eron-Iroq urushi, turli tuman iqtisodiy cheklovlar ana shu urinishlarning muvaffaqiyatsiz ko'rinishlari edi. Ammo inqilobiy va islomiy Eron nafaqat o'zini saqlab qoldi, balki taraqqiy etdi. Masalan, 1979-2007 yillar orasida Eron yalpi ichki mahsuloti hajmi 6 baravariga oshdi. Aholi soni 2 baravarga, savodxonlik darajasi 3 baravarga ko'paydi. Eron iqtisodiyotining jadal sur'atlarda taraqqiy qilayotgan tarmoqlaridan biri ilmiy soha bo'lib, o'tgan asrning 80-yi yillardan buyon ilmiy izlanishlarga davlat xarajatlari 1 milliard Amerika dollarini tashkil etadi. Qiyos qilinadigan bo'lsa, Rossiyadek mamlakat ham ilmiy sohaga bunchalik ko'p mablag' ajratmaydi.
Tahlilchi Xadicha Xo'jandining suhbatlari edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Islomiy inqilobining 38 yil shukuhi unvonli maxsus eshitirishlarning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Islomiy inqilobdan oldin Eronda soni kam bo'lgan oliy o'quv yurtlarida 154 ming nafar talaba ta'lim olgan bo'lsa, bugungi kunlarda esa mamlakatdagi universitetlarning soni 119 tagiga, vazirliklar qoshidagi ilmiy markazlarning soni 28 tagiga, notijorat va davlat byudjetidan bo'lgan universitetlarning soni 295 tagiga, Payg'ambar oliygohining soni 550 tagiga, Ozod Islomiy universitetining soni 385 tagiga, ilmlarni amaliy o'rgatish oliy ta'lim markazining soni 739 tagiga hamda kasblar o'rgatish va o'qituvchilar tayyorlash markazlarining soni 276 tagiga yetgan va ushbu ta'lim muassasalari mamlakatda jiddiy tarzda faoliyat olib borishmoqda. Eron oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan talaba yoshlari soni 4 milliondan oshadi. Ushbu ko'rsatkichlar ilm, fan va texnologiyalar zaminasida Eron Islom inqilobi ulkan yutuqlarga erishganidan guvohlik beradi. Eron yurti tibbiyot sohasida ham Osiyoning g'arbida asosiy markazga aylanish arafasida turibdi. Holbuki inqilobdan oldin Eron shaharlaridagi shifoxonalarda bir tomondan aksar xorijiy shifokorlar ishlashsa, boshqa tomondan Eronlik bemorlar davolanish uchun xorijiy yurtlarga borishga majbur bo'lishardi. Endilikda esa mamlakatda yuqori malakali mutaxassislar davolanish va yangi dorilarni ishlab chiqarishda nafaqat Eron, balki jahon miqyosida ham shuhrat topishgan. Ona hujayralarini yaratish, orqa miya shikastlanishini davolash, strategik dorilarni ishlab chiqarish, hayvonlarni klonlash va tibbiyotning boshqa sohalarida Eronlik olimlarning xizmatlari tahsinga sazovordir. Qadrlı tinglovçilər, İran İslami İnqilabı qələbəsinin 38 illik bərimidə başlanan İslami İnqilabının 38 illik şükuhu ınalı məxsus eşitçilərinin nəbədəki sonu şöyrdə öz nihayəsi yetdi. Yeni səslər bilən xərləşimən, büyük paradigarın panahdı böyük.